Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Жүз он үшінші бөлім. Қонақтарға арнап Оспан ауылының жанындағы сылдыраған бұлақтың арғы жағындағы дөңгелек жұртқа үйлер тігілген. Келетін адам көп еді. Соған орай үй саны да аз болған жоқ, және осы маңдағы ең тәуір үздікті үйлер таңдалды. Сол қатарда Қалиман да өз отауын көшіріп апарды. Шәмсия да сонда бірге болды. Бұл күндер ауыл аймақ ел жұрт ішінде аса бір думанды көңілді мереке болып тойланды. Оспан бастаған өң-чөң ақбоз атқа мінген, ақсақалы белуарына түскен бір топ қария, әркім өз шамасынша жақсы киінген батырларды ауыл азаматтарын соңынан ертіп, Қозыкөш жерден Ысқақбек пен Дәлелқанның алдынан шығып қарсы алды. Аттарынан түсіп төс соғыстырып амандасты, жол болсын айтты. Арнаулы дайындалған үйлерге ертік беріп, қошамет көрсетті. Көк қасқа тай, ақсарбас қойларға бата тіленді. Оспан қонақтармен бірге болып жаздың қысқа таңы белгі беріп, тау басынан құлан иек бозғылт сәуле білінген кезде ғана үйіне қайтып көз шырымын алды. Ертеңінде Сықақбек бастаған қонақтар Оспанның үйіне барып арнаулы сәлем жасауға қозғалды. Екі ауылдың арасы жаяу ғана бара салатын жап жақын жер еді. Қонақтарды тамашалауға соның арасында көп адам жиылып кетті. Оларды қызықтырған, өздері бұрын естісе де көздері көрмеген атағы таудай генерал деген биік атақ болатын. Соған орай екі генерал Сықақбек пен Дәлелқанның және сонымен бірге олар ертіп жүрген көп нөкердің киген киімдері де мынау сахара халқына мүлде таңсық көрінген. Екі генералдың дене бітімі бой тұрқы бір-біріне таяу еді. Сықақбек Дәлелқаннан гөрі сәл-пәл аласалау болғанымен көлдөлеңі кесек иықты адам екен. Жалпақ беті дөңгелек жүзі де соған жарасып тұрғандай. Чалғылы ұзын мұрты, аласа тарбақ танауы, қиғаштау біткен қалың қарағасы, қарада көктемес сарғыш сәулелі қой көздері оның нағыз қырғызға тән бөлек пішінін танытқандай. Ал Дәлелқан болса одан гөрі сұңғақтау, ат жақты қыр мұрынды тықыр қысқа мұртты сұлу жүзді келбетімен парықталатын. Ал Дәлелқан болса одан гөрі сұңғақтау, ат жақты қыр мұрынды тықыр қысқа мұртты сұлу жүзді келбетімен парықталатын. Соған қарамастан екеуінің киген киімдері де біп бірдей. Қайырма жағалы ұзын чинелдері құп жарасып бойларына сән беріп тұратын. Тік жағал әскери костюмдерінің алтын жалатқан жез түймелері де ұқсас. Кеуделеріне таққан ордендер мен медалдардың көп аздығы мен түрлерінде айырмашылық болғанымен, тұлғаларына ерекше айбын беріп екі иығын еңселетіп тұрған алтын иректі пагондар да бірдей жарқырайды. Тек жұлдызының саны бөлек, Сықақбекте екеу, Дәлелқанда біреу. Оспан үйінің төрінде құшастықтар қойылып, қабат-қабат көрпенің үстіне Алтай шатқалының чәргез сарайының терісі төселген. Сонда малдас құрып отырып, төрт кісілеп көтерген мол дастарқаннан дәм татып, алғашқы бір қысыр кеңес бір жерге барғанын кейін Сықақбек ресми әңгімеге көшті. Өзінің келген сапарының бұйымдайын түсіндірді. Онысы ең алдымен Оспан батырға жүздесіп, алтын дидарын көріп сәлем жасау. Одан соң талай жыл қан кешіп Алтай халқын бастап, зорлықшыл, отаршыл үкіметті атамекеннен қуып шыққан әйгілі батырға Шығыс Түркістан Республикасы үкіметі басшылардың сәлемін жеткізу. Сол қатарда батырдың ерен еңбегі үшін оған халық қаһарманы деген ең жоғарғы атақ беріп орден тапсыру екенін айтты. Содан соң әскери былғары сомкадан бес жұлдызды алтын орденді алып, жібек бауынан ұстап жоғары көтеріп, отырған көпшілікке бір қаратты да Оспанның алдына жылжып келіп жүрелеп отыра қалып, оның сұрғылт көпесінің омырауына өз қолымен қадап қойды. Өміріңіз ұзақ болып, даңқыңыз арта берсін деп тілек білдірді. Үй толы адам түгел дуылдап қошемет көрсетті. тек Оспан ғана әлденеге іркіліп бөгілгендей болып, омырауындағы медалға көз тоқтатып бір қарап алды да. «Жарайды, рахмет», деді Ысқақбекке бұрылып. Сонан соң орденді қайтадан ұстап, сипалап көріп, Дәлелханға қарап. «Өрден келдің ғой, дәкей, сен білетін шығарсың. 6 жыл соғысқанда мына құрғырдың бір жұлдызын әрең жоғалтқамыз ба қалай?» деп ақырын мырс етті. Дәлелхан да Ысқақбекте бұл сөздің мағынасын дереу түсінді. Чыңшы Сай үкіметінің мемлекеттік белгісі 6 ұран, 6 жұлдыз болатын. Дереу жауап бере алмай түйткілсіп қалды, тек сәлден кейін ғана. Әр үкіметтің өзі таңдаған нысанасы болады ғой. Біздің бір нысанамыз басына Құранның аяты жазылған ай жұлдызды жасылту екенін білесіз. Міне мынау сондағы жұлдыздың белгісі. Бұл біздің Шығыс Түркістан үкіметінің ең жоғарғы наградасы. Мұны мен де мына дәкейде әлі алалғамыз жоқ. Бұл жолы ерекше еңбегі бар 6 адамға ғана беріліп отыр. Соның ең басында сіз тұрсыз, деді Ысқақбек қиялай жауап беріп. Осыдан кейін әңгіме кеңестер көбінше Ысқақбек, Дәлелхан, Оспан үшеуінің ортасында оңаша өтіп жүрді. Басты тақырып Шығыс Түркістан үкіметі және соған қатысты мәселелер болды. Қонақтар жағы Оспанды Сарсүмбеге қайтып барып, барлық әңгімеді үстел басында ресми шешуді ұсынды. Оған Оспан, «Барамын, бірақ қазір емес. Денсаулығым толық қалпына келген соң, күзде салқын түскенде барамын», деп жауап берді. Әңгіме кезінде көбінекі Ысқақбек пен Оспан сөйледі. Дәлелхан көп сөзге араласқан жоқ. «Оспан бәрібір мені тыңдап жатпайды» деді ме? Немесе осыған қарсы айтқан мен надан кеудеге ештеңе қонбайды деп ойлады ма, көбінде үнсіз отырды. Ысқақбек пен Оспан да ерекше түйіркелесіп, тіл табысып кете алған жоқ. Бастабында бірін-бірі сынағандай арбасып байқасып еді. Соңынан Ысқақбек күшті кісімісіп, астамсыған бейнесін жасырмай анық көрсетті. Таудың көбі кеңес одағының үстемдігі. Олардың көктоғай кен орнына өз жұмысшыларын үздіксіз көбейтіп әкеліп жатқаны жөнінде болып еді. Бұған Ысқақбек, «Бұл Шығыс Түркістан Республикасы үкіметінің арнаулы шешімімен, Әлихан төренің өзі қол қойған бұйрығымен атқарылып отырған шаруа. Сіз сол үкіметтің бір мүшесі ғанасыз. Үкімет қаулысы бұзылмауға тиісті», деді сіз танытып. Оспан Ысқақбектің бетіне жалт қарады. Қуқыл тартқан етченді жалпақ бетіне қой көздеріне тігіле ұзақ қарап, тесірейіп отырып қалды. Ысқақбек шалқалап көзін шаңырақтан көгілдір аспанға қадады. Оспан салқын рәймен мырс етіп күліп жіберді. «Генерал Мырза, мұндай өнер сізде де бар екен ау», деді жауап өтінгендей кідіре қалып. Ысқақбек «Қандай өнер?» деп сұрап қалайын деді де, Оспанның әдейі шырғалап отырғанын сезе қойып, ол ойыннан тез қайтты. Оспанға жауап ретінде нығызданған бейнесін танытып, шіреніп қойды. Соны сезіп Оспанда күйініп кетті. «Байқап отырсам, осы қос генерал, екеуіңнің қабың да сабың да, қаның мен жаның да бір сияқты сезіле береді», деп ол тағы біраз іркіліп, Ысқақбек ауыз ашпаған соң сөзін қайта жалғады. «Екеуіңнің бір мінездерің, өздеріңнен басқаның бәрінде көзде құлақта мида жоқ деп ойлайтын секілдісіңдер», деп Ысқақбекке сұрлана қарады. Ысқақбек сонда да үндеген жоқ, Оспан сөзін одан ары сабақтады. «Әлихан төре дедің ғой, ә? Сен мен алдама. Мен бал емеспін. Сол Әлихан төренің қазір қайда екенін біз білмейді деп ойлайсыңдар ма? Шығыс Түркістан үкіметі деп күмпидің. Сол үкіметтің қазір қандай күйде екенін білмейді дейсіңдер ме? Қанша шетте жүрсең де қажының баласы едің ғой. Болмаса бір ауыз иман жоққан шығар. Құдайшылығыңды айтшы. Сол үкімет әлі бар ма?» деді қадалып. Даусы дірілдеп, тамағы жарықшақтанып, қолдары қалтырап барып тоқтады. Ысқақбек бастабында сасқалақтап қалса да тез оңалды. «Неге жоқ?» деп олды салқын сізбен қадала қарады. «Келіс сөз жүріп жатыр. Бұл дүниеде жап жазық даңғыл жол қайда бар деп ойлайсыз? өмір жолы да мынау сақара жолы тектес қой. Еңіске түспей өрге шығуға болмайтынын басқа білмесе де, қазақ пен қырғыздың ересек емес баласы да біледі. Біздікі де сол. Рас, біздің қазіргі жолымыз біраз күдірлеу болып тұрғаны шындық, бірақ болашақта бәрі де болады. Жарайды, деді Оспан мұнан ары дауласқысы келмей. Қазақта жады деген сөз бар, шын болмыз. Кейбір әйелдер ерекше құдіретті бір дұғаның күшімен, немесе әрқандай бір тілсім өнермен, яки ғажайып бір тапқырлық, 41 шөптің басымен, 62 өсімдіктің тамырымен, әйтеуір неде болса бір сиқырмен, бір еркекті яки өз күйеуін жадылап тастайды деуші еді. Жадыланған еркек қай кез қандай жағдайда да, тіпті өлім алдында да сол әйелдің айтқанын бұрмай, соның ғана құлы болып, соған ғана табынып, басқаны мүлде ұмытып кетеді дейтін, деп толғанды. Оспанның бұлайша үндемей отырып қалуын Ысқақбек те дәлелқанда жауабын табалмай жеңілдігі жорыды. Үйден бәлденіп марсиып шықты. Оспаннан бөлінген соң Ысқақбек пен дәлелқан ауыл сыртына қарай оңаша аяңдады. «Сіз қалай деп ойлайсыз, генерал-лейтенант?» деп дәлелқан Ысқақбекке бұлдырлау бір сұрақ қойып. Ысқақбек оны түсініп жауап қайтарды. «Үміт аз, өте бір мойын, топас адам көрінеді», деді өзінің Оспан жөніндегі бағасын жасырмай ашық айтып. «Иә, айттым ғой мен сізге», деді дәлелқан да мақтанған бір пейілмен. «Ысқырып атқан аңның обалы жоқ деген. Қайта бір оралып, соңғы бір жауабын алып көрейік. Оғанда сіресіп көмбесе өз обалы өзінде. Дүние жүзіндегі мықты-мықты 8 мемлекеттің, мұздай қаруланған армиясының бытшытын шығарған қызыл армияны әлі білмейді ғой бұл сорлы. Мықты болса, сонымен бір байқасып көрсін», деді Ысқақбек болашақта не болатынын дәлелқан ғашкері елестетіп. «Сіз сон айтасыз ғой. Мен осы арадан тезірек кетсек деп ойлап тұрмын. Бұл ақсақтың қолынан бәрі де келеді», деді дәлелқан сөз кезегінде өз қорқынышында жасырмай. Ысқақбек басын шайқады. «Жо-жоқ, дәл қазір тейсе қоймайды. Қанша керауыз болғанмен Оспан онша ұшқалақ ұшқыр адам емес көрінеді. Жылан ғой, құйрығын басып алмасаң шақпайды». Ауыл сыртында оңаша жүріп қалған екі генералды түскі асқа шақырысты. Дастархан үстінде Оспан да екі генерал да араларында ештеңе болмағандай бір-біріне сый құрмет көрсетісіп көңілді отыруға тырысты. Ет желініп болып қайтадан қымызға кіріскен кезде жұрттың көбі бұрын мұнда келіп көрмеген сый қонақ Ысқақбектің әңгімелерін тыңдауға көп құмарлық танытты. Дастархан басындағы инабатты ақсақалдар, танымал батырлар өз тарапынан қысқа-қысқа сұрақтар қойып, Ысқақбектің өзі жөнінде, оның туып өскен мекені Қашқарияға қарасты Қызылбой ауданының Сымқана Қосетек өңіріндегі қырғыз туыстардың тұрмыс тіршілігі қақында көп-көп сауаттарға ие болды. Ысқақбек мінезі кең, дәлелқан сияқты өзін жоғары ұстайтын тәкаппар адам емес, қарапайым жаттық азамат екен. Сонымен бірге өзінің ислам діні шариғатына қатысты мол білімге екенін, жасы 40-тан енді асса да басынан кешіргендері көп көрігінді адам екенін аңғартып отырды. Алдартын байқап, астарлап сөйлейтін ақылды алымдылығында көрсетті. Сондай бір орайда әңгіменің бір кезегінде өзінің Пакистан шекарасындағы қазақтар арасында болғанын әлде қандай бір мақтан ретінде әңгімелеп кетті. Былайша сабырлы тұйық адам болғанымен қымызға тойып қызара бөртіп алғанда ескеуілдеп сөйлейтін мақтаншақтығында байқатып алды. «Әліпті Елісқанды түгел білесіздер. Олардың түп мекені осы Өралтай болатын. Сол Елісқан Шыңғыс Сәймен араздасып қанды қырғын соғыс салып, Баркөлден ауған кезде 40,000 жан бірге көшкен екен. Мен сиыр жылы 1937 жылы Үндістан Пәкістан аралығында шегара қорғау жұмысымен барғанымда солардың ауылдарының үстінен түстім. Бар жоғы 40 шамалы түтін 200-дей жан бар көрінеді. ауыл бастығы Бек Солтан деген таспиік екен. Қалған бір тобы Кашмирге ауып кетіпті. Ел түгел жүдеу, аш жарық әрең отыр. Құдай көрсетпесін, мойнор ғайдай, чи деген қараборбай балаларды көргенде жаның ашиды. Еркекте еркек әйелде әйел сыйық қалмаған. Деп Ысқақбек әңгімесін аяқтай келе, дастарқан басындағыларды бір шолып шығып, назарын Оспанға аударды. Оспан оның бұл уақиғаны неге айтып отырғанын сезе қойды. Жүрегі түршігіп Ысқақбекке чүйіле қарады. Әліңнен ассаң сенің де көретінің осы дегені. Айтқаныма көнбесең, айдағаныма жүрмесең сені де аямаймын. Тоз-тозыңды шығарудан тартынбаймын. Қарсылассаң тұқымыңмен құртам. Мынау Алтай бетін енді қайтып көрместей етіп тентіретемін деген күштілігін танытқан астам пиғылы деп ұқты. Тістерінің шықырлап, жағетінің бұлтылдап кеткенін сездірмейін деп шоғыл теріс бұрылды. Бедірейіп отырып қалды. Оттапсың, деді іштей даусайлап. Сен мен әлі түсінбейсің, түсінгің келмейді де ғой. Мен қазақсыз жерден жәнет іздемеймін. Өлсем қазақпен бір көлем, тірі болсам қазақпен бір төбеде болам. Оны сен қайдан білесің деп ойлады. Өз ауылы өз үйінде онымен ренжісіп, беттен алудың жөні жоқ еді. Сондықтан қарсы жауап айтпады. Оның есесіне кешегі күні Ысқақбектің кім болғанын өзінің де білетінін оған ескертіп қоюды дұрыс деп тапты. «Иә, жөн, жөн», деп Ысқақбектің бетіне қарап ұзақ ыңыранып алды. Ертеректе сіз туралы бір әңгіме естіп едім. Мына сөзіңізге қарағанда сол рас болды ғой. Ысқақбекте Оспанға жалт қарап сөзін тосты. Оспан бір талайға дейін әдейі үндемей отырып қалды. Ысқақбектің шыдамын тауса түскісі келген. Бірақ оған Ысқақбекте сыр білдіре қойған жоқ, үнсіз арбасты. Бұл әңгіме сіздің Сәбит Дамолланы құртып, Жәнібек қазыны Ауғанстан асырып қуып тастап, Оразбек бастаған 11 адамның сүйегін өңгеріп, Қашқар қаласына жеңіспен оралған сапарыңыз кезінде болған вақиға екен ғой. Деді Оспан кекеп айтқаны қайсы, мақтап отырғаны қайсы белгісіз бір әлпетпен оның бетіне сығырая қарап. Ысқақбек оқыс селт етіп кірпігін қағып-қағып жіберіп, Оспанның бетінен әлдеқандай бір сыр іздегендей қадалып қалды. Сол заматта оның өңменінен ата қараған көзінен өзін келекелей мысқылдап отырған салқын бір ызғарлы сәулені, болымсыз бір күлкелесін байқады. Жығылып жатқан, ашылып қалған аберин жабалмай сасқалақтаған бір байқұсқа, енді қайтыр екен дегендей, ат үстінен мазақтай күліп тұрған адамның тәкәппар асқаға жуасы. Ашық дауыс шығарып сақылдап күлмесе де, іштей қыбығанып, шоқ бәлемде байызғанып, масаттанғаннан туған зілді таба. Оспанның бір мінезі бір нәрсені мен білемін деп ашық айтпайтын. Ол әлмейсақтан бері інжу маржан саналып жинақталып қалған халық даналығы, әлем және исламият дүниесінің тарихи ғибраттарынан ғана емес. Шинжан тарихи жөнінде де көп оқынған мол білімді адам еді. Әсіресе Шинжанның 20-шы ғасырдан кейінгі басты-басты уақиғаларын, әйгілі ірі тұлғаларды толық білетін. Тіпті сол уақиғалардың Қытай, Орыс, Моңғол, Ауған, Үндістан қатарлы тағдыры ұқсас көршілдермен ғана емес. Сонау алыстағы Ангелия, Америка делінетін мемлекеттермен де қандай қатыстылығы барлығын. Сол бір саяси ойында кімнің екі алып биге шығып, кімнің қос үйдің басынан заходқа отырғанын, оған қай тасты қалай қозғағандығының себі тигенін де жүйрік көңілмен жақсы түсінетін. Ысқақбек айтып отырған бұна жауабы да соның осы жүрген көп адамға күңгірттеу бір тармағы болатын. 1931 жылы Құмыл аймағында әдеттегі бір жай сылтаудан, яғни Будда дініне табынатын бір қытай офицердің мұсылман ұйғыр қызына некеленуінен тереңде жатқан ұзақ жылдық жанартау бұр көте түсіп шарбалар көтерілісі басталып кетті. Бұл қозғалыс ұлғая келе тегінде Құмыл Солтаны Шахмақсоттың қуғынынан қашып, жан сауғалап жүріп, бүкіл Шинжанды кезіп шыққан, Тұрпанда Сықақ Тарбағатайда қамыз атанып жүріп, ақыры Мекеге тәуіп ету аттанған молда қожыларға қошы болып барып, қажы болып келген. Тіпті сол аралықта кеңес одағына қашып өтіп, Жәркентті мекендеген. Алматы, Семей, Өскемен, Зайсан, Тоқмақ, Бішке, Қарағол, Ташкент өңірлерін аралап, одан ілегі қайтқан, ең соңында қайтайын алып туған мекені Құмылға келіп тиянақтапқан Қожанияз қажының басқаруына өтеді. Бейлікті өз қолына алған Қожанияз қажы а дегеннен ақ Құмылдағы Қытай үкіметіне ауыр қауіп төндіреді. Соған іле шала Моңғолия жіберген Жамсын Доржы, Лопсын Доржы деген астыртың қызметкерлермен тіл табысып, Абай Қасым дейтін қазақтар арқылы қару-жарақ киім-кешек, азық-түлік көмек алып, 10 мыңдан артық қарулы жасақ пен Тұрпан пішен өңірлерінде шабуылға өтеді. Содан әйгілі Қашқарияға жеті шәріге қарай жорық жасап, Корланы қара шәріні Ақсуды басып алады. Дәл осы кезде ұйғыр халқының кіндік қаласы Қашқарияда дүниені дүр сілкіндірген айтулы уақиға туылды. 1933 жылы қарашаның 11-ші жұлдызында Ислам күндізбесі бойынша 1352 жылы 7-ші айдың 24-ті күні әйгілі оқымысты Сәбит Дамолла бастаған ұйғыр азаматтары Шығыс Түркістан Республикасы құрылғандығын жариялады. Мемлекеттің бас министрі болып Сәбит Дамолла сайланды. Жәнібек бас министрдің орынбасары болды. Қашқарлық Оразбек әскери саяси істер министрі болып тағайындалды. Мемлекет туын ән ұранын белгілеп, мемлекеттік заңдарды жариялап, мемлекет ақшасын таратты. Сәбит Дамолла сол кезде үш тұрпанға келіп кеткен қоны Сәбит Дамолла сол кезде үш тұрпанға келіп жеткен Қожанияз қажыға өз қолымен хат жазып, оның Қашқарға келіп, жаңа құрылған республиканың президенті болуын өтініш етті. Бұл кезде Шинжан жағдайы айрықша аласапыран еді. Чыңшысай үкімет басына жаңа шыққан. Оны құрту үшін дүнген генерал Ма Чуньин Үрімжі қаласының іргесіне дейін келіп жеткенде, Құлжа Чаушык шекарасынан енгізілген кеңес қызыл армиясы оны оңтүстік Шинжанға қарай қуып салған. Тыныштық әлі орнықпаған, дүние аумалы төкпелі бір кез болатын. Қожанияз қажы Қашқарға барып, он шақты күн болмай жатып, Ма Чуньин армиясы да оның соңынан өкшелей қуып жетті. Ол Қожанияз қажының Шығыс Түркістан Республикасының президенті болу үшін емес, Чыңшысай үкіметінің оңтүстік Шинжаңдағы бандыларды аластау бас қолбасшысы болып барғанын білетін. Екі жақ атыш маңында қанды соғыс жүргізді. Қожанияз жеңіліп Таулауданға кіріп, Еңсар жаққа ойысты. Кейін Чыңшысай жіберген өлкі армиясының көмегімен Ма Чуньин армиясы Хотанға қарай шегінді. Осы орайда Қожанияз қажы Сәбит Дамолланы ұстап, Чыңшысай үкіметіне тапсырып берді. Және осы еңбегі үшін Үрімжіні басып Қашқарға келген кеңес одағының ақылшысы арқылы Чыңшысайдан Шинжаңды екі өлкеге айыруды, өзінің оңтүстік Шинжаң өлкесінің немесе Тянь-Шаньның оңтүстігіндегі өлкенің төрағасы болуын өтініш етті. Кеңес одағының ақылшысы оның бұл ойының іске аспайтынын түсіндіріп, оны өлке орталығына барып Чыңшысайға орынбасар болуға насихаттады. Ол кеңес одағы ақылшысының насихатын қабыл алып, және өмірің мен мал мүлкіңнің амандығына кепілдік етемін деген анысында сеніп, 1934 жылы жазда Үрімжіге келіп, Шинжаң өлкелік үкіметі төрағасының орынбасары деген лауазыммен таққа отырды. Ал осыдан кейін Чыңшысай үкіметіне Қашқариядағы Шығыс Түркістан Республикасы үкімет мүшелерінің қалдықтарын жою үшін тағы бір мықты қолбасы керек болды. Бұған 1929 жылы Еркешті марқылы Фрунзе қаласына барып, үш жыл тәлім алып қайтып келіп, Қызылбой ауданында әкім болып тұрған Сқақбектен артық лайық адам табылмады. Чыңшысай оны Қашқариядағы екі полкты және бірнеше роталарды өз құрамын алған бригада командир етіп тағайындады. Бұл бұйрық Қашқар мен өлкі орталық арасындағы сымды телефон жолы үзіліп, сымсыз радио станцияларында шырғалаң туылғандықтан Кеңес одағының Қашқарда тұратын консул арқылы жеткізілді. Бригаданың бас штабы бірінші полк тұрған Қашқар Юмалақ қалаға орналасты. Полк ісіне көмектесу үшін Кеңес одағынан кеңесшілер, офицерлер, радистар жіберілді. Полктың әр дәрежелі командирлеріне Фрунзе жіберген офицерлер Молда Сауыр, Тұрғанбай, Чумағұл, Қашаңдар тағайындалды. Күшкін мен Бағдасаров бас ақылшы болып іс жүргізді. Сонымен Шығыс Түркістан Республикасы үкіметінің бас министрінің орынбасары Жәнібек қазыны жоғалту соғысы басталып кетті. Соғыс жұмысына қолбасшылық етуді бригада командирі Сықақбек өзі үстін алды. Мұнан алдын ала қабар тауып отырған Жәнібек қазы өз қосындарын Тасқорған маңындағы Сарығол, Кетпен төбе, Таспалы секілді ұрысқа қолайлы жерлерге орналастырып, белуардан қан кешіп қарсылық көрсетті. Бірақ Сықақбек бригадасындағы 35 қырғыз полкі, 38 қытай полкі жан жақтан ұтылап қоршауға алғандықтан төтеп бере алмады. Ақырында Жәнібек қазы аттарын теріс тағалатып, кей жерлерде аттарының аяғына байпақ кигізіп, із жасырып, 20 шақты адаммен Ауғанстан асып қашып кетті. Ал бас министрдің орынбасары Оразбек қалған адамдарын бастап, Ұлықшат тауына шығып кеткен болатын. Енді Сықақбек соның соңына түсті. Ақыр аяғында Сықақбек оның 300-дей адамын тып-типылғып құртып, Оразбек бастаған 11 адамның сүйегін өңгеріп, Қашқар қаласына алып келді. Оразбектің кесілген басы Қашқар қаласындағы ел ең көп жиналатын Әйтікәр мешітінің алдына ілініп, сазайы қылынды. Оспан салқын ғана жымиып қойды. Сықақбекке көзінің қырын салып еді, оның жалпақ жүзінің тұтас қызарып, күреңітіп кеткенін байқады. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқадан назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.